Σεβασμιότατε, καλό μεσημέρι πλέον, είναι 12 και 10 η ώρα.
Χαίρετε.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Θεατές και ακροατές σας, ευχαριστώ και εγώ για τη δυνατότητα αυτή της ραδιοεπικοινωνίας.
Όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα, μια μεγάλη κρίση, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το βιώνει τώρα, το βιώνει και ο κάθε απλός πολίτης, βλέποντας τους απελπισμένους αυτούς ανθρώπους να φτάνουν κατά εκατοντάδες, ζητώντας τέλος πάντων βοήθεια, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Το αναγνωρίζουν και οι πολιτικοί μας αρχηγοί και τα πολιτικά πρόσωπα ότι ίσως είναι μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις αυτή που αντιμετωπίζουμε. Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας, Σεβασμιότατε?
Εγώ δεν θα το έβλεπα ως κρίση, και τούτο διότι όταν έχουμε κρίση, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια συνηθίζουμε να είμαστε λίγο υπερβολικοί, όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη κρίση εννοούμε κάτι για το οποίο δεν μπορούμε να αντιδράσουμε ή κάτι το οποίο μας φέρνει και εμάς τα όρια μας. Αυτό που συμβαίνει με το μεταναστευτικό εγώ περισσότερο θα το όριζα ως πρόκληση.
Πρόκληση
για να δούμε στην εποχή μας κατά πόσον είμαστε συνεπείς με όλα αυτά τα οποία τόσα χρόνια εμείς οι Έλληνες επαγγελόμαστε ότι έχουμε. Δηλαδή μια πλούσια κληρονομιά από τους αρχαίους Έλληνες προγόνους μας, μια πλούσια κληρονομιά από την Ορθοδοξία. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία για χρόνια μας διδάσκουν, αλλά και οι πατέρες μας ως βιώματα, όλα αυτά πρέπει να δούμε πώς έχουν περάσει μέσα μας τώρα που κι εμείς καλούμαστε πώς να ανταποκριθούμε στα όμοια. Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι, έχουμε την ικανότητα να λύνουμε προβλήματα, έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε στα ίσα να πούμε πως και εμείς φερόμαστε με τον ίδιο τρόπο που θα φέρονταν όλοι αυτοί για τους οποίους ταυτόμαστε. Είμαστε η φιλόξενη χώρα που κάποιοι προσδιορίζουν. Έχουμε αρχές ανθρωπιάς. Αυτά λοιπόν
Σεβασμιότατε, δεν ξέρω ειλικρινά, με συγχωρείτε που σας διακόψω, που σας διακόπτω, τι απάντηση μπορούμε να δώσουμε στο ερώτημα αυτό, βλέποντας εικόνες ανθρώπων οι οποίοι στέκονται απέναντι από μικρά παιδιά τρομοκρατημένα που εμποδίζουν λεωφορεία, και αν πρέπει να καταδικάσουμε τέτοιες πρακτικές.
Εγώ δεν θέλω να πω ότι οφείλουμε να καταδικάσουμε ή να κολλήσουμε τα μπέλες, εσύ είσαι έτσι, ο άλλος είναι έτσι. Όχι.
Όχι.
Αυτό είναι μια τραγική κατάληξη διαίρεσης του ελληνισμού σε κρίσιμες ώρες. Δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα, δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια. Αυτό το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε ψύχρεμα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα απαιτεί λύση. Δεν είναι δυνατόν τα νησιά μας, όμως, η Χίος, η Μυτιλήνη, να συμφορίζονται από όλους αυτούς τους ταλέπορους που έρχονται, με όποιο τρόπο έρχονται, και εμείς να μην προσφέρουμε μια χείρα βοηθείας στους συνέλληνες, στους κατοίκους των νησιών εκεί. Δεν είναι δυνατόν να παρακολουθούμε απλά αμέριμνοι από τον καναπέ στην τηλεόραση τα δελτία ειδήσεων με τα ρεπορτάζ για τη Μόρια και όλα τα άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης, και εμείς να αισθανόμαστε στη Λάρισα ή όπου αλλού εξασφαλισμένοι και να επιμένουμε στον τρόπο της ζωής μας σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πρέπει να αναλάβουμε μερίδιο ευθύνης πρώτιστα έναντι των συμπατριωτών μας που υποφέρουν. Ο ελληνισμός είναι ενιαίος. Ο ελληνισμός δεν έχει διαιρέσεις. Μπορεί να υπάρχουν γεωγραφικά τμήματα και γεωγραφικές περιφέρειες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει διαίρεση του ελληνισμού. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε ελληνικοί πρώτα στους αδελφούς μας συνέλληνες, στους κατοίκους των νησιών. Βέβαια, από την άλλη και μετά, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν υπάρχει ο σχεδιασμός επίπεδου που θα ανέμενε κανείς μετά από τόσα χρόνια ύπαρξης αυτού του προβλήματος.
Σεβασμιότατε, γι' αυτό κάνατε και τη δήλωση στην Αθήνα, στην εκδήλωση αυτή για την έκθεση.
Βεβαίως.
Είπατε ότι ανησυχείτε, μάλλον διαμαρτύρεστε που μεταφέρονται πρόσφυγες στην Καρίτσα,
βεβαίως,
για παράδειγμα.
Διαμαρτύρομαι, διότι σε ένα χωριό το οποίο ακόμα ξέρετε διαφωνούμε για το πόσους κατοίκους έχει η Καρίτσα. Κάποιοι δήλωτες είχαν την απογραφή του 2011. Είναι προφανές ότι δεν ισχύει πλέον μετά από τόσα έτη οικονομικής κρίσης κτλ. Και είπανε, τόσοι κάτοικοι μπορούμε να βάλουμε τόσους μετανάστες. Όμως από την άλλη, υπάρχει και η συνήθεια, και το ξέρετε πολύ καλύτερα, κατά την απογραφή, πολλοί ουσιαστικά κάτοικοι Λάρισας να πηγαίνουν στα χωριά.
Στο χωριό για να απογραφούν, βέβαια.
Να απογράφονται εκεί. Νομίζοντας ότι έτσι προσφέρουν υπηρεσία στο χωριό.
Ναι.
Να τώρα που στο χωριό προσφέρουν κακή υπηρεσία. Επιπλέον, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι τα χωριά έχουν άλλο πληθυσμό το καλοκαίρι και άλλο το χειμώνα. Αυτή τη στιγμή εμείς πάμε προς περίοδο χειμώνος.
Ναι.
Σημαίνει ότι η Καρίτσα θα έχει τον μικρότερο δυνατό πληθυσμό όλου του έτους και αυτός ο πληθυσμός είναι στην πλειοψηφία του ηλικιωμένη.
Ναι.
Εκεί λοιπόν τοποθετούν δυσανάλογο αριθμό μεταναστών και Αυτό λόγω του ότι υπάρχει εκεί ένας χώρος φιλοξενίας, μια δομή φιλοξενίας, ένα ξενοδοχείο, το οποίο μπορεί να διατεθεί για αυτό το σκοπό. Mm-hmm. Δεν ξέρω όμως αν ένα ξενοδοχείο...
Δύο θα γίνουν τα ξενοδοχεία.
Δύο. Ναι, αλλά το θέμα είναι ουσιαστικό. Τα ξενοδοχεία αυτά κατασκευάστηκαν για να εξυπηρετούν τη θερινή περίοδο. Mm-hmm. Έχουν θέρμανση, έχουν υποδομές για να λειτουργήσουν το χειμώνα και να φιλοξενήσουν ανθρώπους. Mm-hmm. Μάλιστα ανθρώπους που δεν ξέρω αν έχουν ξαναδεί στη ζωή τους χιόνι. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει λίγο να λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά. Το θέμα δεν είναι μόνο να κοιτάξουμε μονομερώς να εξασφαλίσουμε τους πρόσφυγες. Το θέμα είναι να εξασφαλίσουμε και τους αδελφούς μας, τους συνέλληνες και τους εαυτούς μας. Συμμετρικά. Μάλιστα. Το πρόβλημα λύνεται όταν υπάρξει μια αρμονία στη συνύπαρξη. Άκουσα από κυβερνήσεις και το άκουσα με χαρά ότι οι μεταφερόμενοι πρόσφυγες σε κάθε περιοχή δεν θα ξεπεράσουν το 1% του πληθυσμού. Αν ισχύσει αυτό, είναι κάτι το πολύ καλό και το πολύ θετικό. Όμως, αυτός ο αριθμός των προσφύγων που θα αντιστοιχούν στο 1% του πληθυσμού και πάλι πρέπει να υπάρξει πρόνοια ώστε να μην τοποθετηθεί όλος μαζί σε ένα σημείο. Mm-hmm. Και τούτο διότι έχουμε την εμπειρία, κυρίως από τη Γαλλία ως Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία Γαλλία έχει τις αποικίες της Αλγερία, Μαρόκο, mm-hmm. και επέτρεπε στους κατοίκους αυτών των χωρών των πρώην αποικιών τους να έλθουν με δικαιώματα Γάλλου πολίτη στο Παρίσι και αλλού. Βλέπουμε ότι αυτοί έρχονται και δημιουργούν γκέτο. Το πρόβλημα με το Ισλάμ πολλές φορές είναι ότι δεν προσαρμόζεται στις δυτικές κοινωνίες.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Γκετοποιείται. Η δημιουργία γκέτο δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στις κοινωνίες των πόλεων. Συγκεκριμένου τύπου εγκληματικότητα, συγκεκριμένου τύπου περιθωριοποίηση και από εκεί και μετά πρόκληση, υποβίωση στον υπόλοιπο πληθυσμό και μια μεταχείριση η οποία δεν αρμόζει στις αρχές της σύγχρονης κοινωνίας. Το πρόβλημα λοιπόν είναι να μην δημιουργήσουμε και γκέτο.
Να μην δημιουργηθούν γκέτο. Ναι. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, αυτό το οποίο ακούω έτσι από τους ανθρώπους οι οποίοι αντιδρούν και λένε ότι αλλοιώνεται η ταυτότητα της χώρας μας, θα αλλοιωθούμε, υπάρχει κίνδυνος να αλλοιωθεί η πίστη μας, η ελληνικότητά μας, διατρέχουμε κίνδυνο, σεβασμιότατε, είμαστε τόσο ευάλωτοι, η πίστη, η θρησκεία μας, η ελληνική μας ταυτότητα στις ροές των προσφύγων.
Τώρα μου λέτε ανέκδοτο, θέλετε να γελάσω, 400 χρόνια σκλαβιάς, ρωμανικό ζυγό, δεν απέδειξαν ότι αντέχουμε.
Έτσι.
Δεν απέδειξαν ότι όλα αυτά δεν είναι φόβος. Όταν το Ισλάμ ήταν επικυρίαρχο, έχουμε την εμπειρία του να ζούμε με μια άλλη θρησκεία, του να ζούμε αν θέλετε ακόμα και υπόδουλοι. Έχουμε την εμπειρία του να καταντάμε μειονότητα στον τόπο μας, από εκεί και μετά να παίρνουμε τη δύναμη ώστε να ανατρέψουμε αυτά τα οποία η τυχόν αδυναμία μας οδήγησε να φτάσουμε.
Οπότε πραγματικά αυτό το σχόλιο που κάνατε θέλω να είναι και η απάντηση, όχι θέλω, πιστεύω να είναι η απάντηση σε όλους αυτούς που εκφράζουν αυτό το φόβο. Μόνο σαν ανέκδοτο μπορούμε να εκλάβουμε κάτι τέτοιο. Ούτε ο χριστιανισμός, ούτε η ελληνικότητά μας.
Όχι, έχουμε πολύ πιο ισχυρό επίπεδο και πολιτισμού και πίστεως και αρχών και αξιών. Και δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να μας το ανατρέψουν. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ δεν φοβάμαι τους μετανάστες, φοβάμαι τους Έλληνες. Όσες φορές πάθαμε ζημιά, το πάθαμε από λάθος αντιδράσεις, από τη λάθος απόφαση που πήραμε. Να το πω απλά, από το ξερόμαστο κεφάλι. Mm-hmm. Από τη διχόνοια που αυτό δημιουργεί. Λοιπόν, να προσέξουμε πώς αντιδρούν ορισμένοι, να προσέξουμε την πολιτική εκμετάλλευση διαφόρων φαινομένων. Το μεταναστευτικό δεν είναι πεδίο στο οποίο μπορούμε να έχουμε πολιτικές αντεγκλήσεις. Οφείλω όμως να πω ότι στο μεταναστευτικό το πρόβλημά μας είναι πως δεν είναι σαφής η εθνική γραμμή. Δεν ξέρω τι αποφάσεις έχει πάρει η Αθήνα, διότι κατά τα ψέματα εκεί υπάρχει υπεύθυνη κυβέρνηση. Από εκεί περιμένουμε και εμείς οδηγίες. Δεν είναι ένας χώρος στο μεταναστευτικό στο οποίο μπορούμε είτε να αυτοσχεδιάσουμε, είτε να πάρουμε πρωτοβουλίες.
Δυστυχώς οι πολιτικές μας δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να ομονοήσουν απέναντι στο θέμα αυτό, παρά αυτό να ξυφουλκούν έχουν καταφέρει, παρουσιάζοντας.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Έτσι.
Θέλω, και εγώ πολύ θα ήθελα ως θεσμός του κράτους, ως εκκλησία να ξέρω τι ζητάνε από μένα. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής δική μου ευθύνη είναι να μην μείνει κανείς άνθρωπος χωρίς φαγητό, να μην μείνει κανείς άνθρωπος γυμνός στο κρύο. Αλλά από εκεί και μετά δεν γνωρίζω τι άλλο ζητούν από μένα. Ναι. Όχι ο ένας και ο άλλος, αλλά η υπεύθυνη
πολιτεία. Επίσημη πολιτεία, βέβαια.
Ναι. Πολύ θα ήθελα να ξέρω τι σχεδιασμός υπάρχει και τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Διότι υπάρχουν φορείς, υπάρχουν δυνάμεις και στη Λάρισα και παντού στην Ελλάδα που μπορούν να συντονιστούν έτσι ώστε να δείξουμε κι εμείς ένα πρόσωπο και κυρίως να μην δημιουργήσουμε εχθρούς. Διότι μην ξεχνάμε ότι προσωρινά οι άνθρωποι αυτοί είναι σε δύσκολη θέση. Σε 2, σε 3, σε 5 χρόνια για τον τρόπο που τους φερθήκαμε σήμερα. Και δεν ξέρουμε πού θα είναι σε 2, σε 3, σε 5 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι.
Μάλιστα. Αυτό είναι και μία άλλη πτυχή του θέματος. Ας μην δημιουργούμε λοιπόν εχθρούς, έτσι. Μπορεί κάποια στιγμή να τους βρούμε απέναντί μας.
Σαφώς.
Μάλιστα. Σεβασμιότατε, σε αυτούς που λένε τι κάνει η Εκκλησία, η απάντηση είναι κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά μας αναθέσουν έναν επίσημο ρόλο να ξέρουμε τι κάνουμε.
Σας είπα ότι στο μεταναστευτικό ειδικότερα δεν μπορούμε να αυτοσχεδιάσουμε.
Να αυτοσχεδιάζεται, ακριβώς. Ναι.
Πρέπει να συντονιστούμε. Mm. Εγώ θέλω να υπάρξει ένα συντονισμός. Και από εκεί και μετά, ό,τι μας ζητηθεί, εφόσον μπορούμε, θα το κάνουμε.
Μάλιστα. Επευκαιρίας αυτής της συζήτησης, θέλω έτσι στον κόσμο που μας ακούει, στον κόσμο που έχει τις αμφιβολίες του, που φοβάται, που δυσανασχετεί, ποιο είναι το μήνυμα του Μητροπολίτη Λαρίσης?
Να μην καταλήγουμε πρώτον σε βεβαιασμένα. Δεύτερον, να μην πιστεύουμε στη μυθολογία. Mm-hmm. Μυθολογία ήταν κάτι το οποίο η ελληνική φιλοσοφία, δηλαδή η ορθή σκέψη, το διέλυσε και το καταπάτησε. Λοιπόν, μην γυρίζουμε σε φαινόμενα της πρώιμης ελληνικής περίοδου, πριν ακόμα μπορέσουμε να κάνουμε τα ουσιαστικά βήματα που μας ανέδειξαν ως λαό και ως πολιτισμό. Μην έχουμε λοιπόν πισωγυρίσματα. Το ουσιαστικό είναι να σκεφτόμαστε συλλογικά, να σκεφτόμαστε και με την καρδιά πολλές φορές, mm-hmm. όχι μόνο με το μυαλό, αλλά από εκεί και μετά να γνωρίζουμε πως αυτά τα οποία φημολογούνται ότι θα συμβούν στο μέλλον είναι απόπειρα προφητείας ανεκπλήρωτης. Δεν νομίζω ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν το διορατικό ή το προφητικό χάρισμα στις μέρες μας να μας πούνε τι θα γίνει με το προσφυγικό μετά από 5, 10, 20 χρόνια. Mm-hmm. Αυτά τα οποία όλα συμβαίνουν θα αντιμετωπίζω περισσότερο ως γαυγίσματα σκύλων. Το καραβάνι όμως πρέπει να προχωρήσει. Πρέπει να φτάσουμε σε ουσιαστικό αποτέλεσμα παρά τις κασάνδρες που πολλές φορές έρχονται για να αναστείλουν τις όποιες προσπάθειες. Με κινδυνολογίες, με δημιουργία πανικού, με το να έχουμε δηλώσεις τέτοιες οι οποίες ενσπείρουν φόβο στον πληθυσμό και μία πρώιμη, αν θέλετε, αντίδραση ή μία προκατάληψη εναντίον όλων αυτών που τώρα μας κλειδούν την πόρτα και ζητούν τη βοήθειά μας, ούτε το πρόβλημα λύνεται, ούτε η συνείδησή μας θα είναι αναπαυμένη, ούτε θα μπορέσουμε να πούμε ότι εμείς τουλάχιστον με τις πράξεις μας αντιστοιχούμε στα όσα ως παράδοση μας άφησαν οι προγονείς μας. Mm-hmm.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, σεβασμιότατε, περνώντας, γυρίζοντας σελίδα, πάντως είναι ένα θέμα ανοιχτό, το οποίο θα έχουμε να το συζητάμε πολύ καιρό.
Ναι.
Και αυτό δεν είναι μελλοντολογία, βέβαια, έτσι.
Όχι.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τι γίνεται με την κρίση την οποία μας προέκυψε με τις σχέσεις με το Πατριαρχείο της Μόσχας μετά την αναγνώριση του αυτοκέφαλου? Διάβασα και ένα άρθρο σας μετά την αναγνώριση του αυτοκέφαλου της Ουκρανικής Εκκλησίας.
Βέβαια, αυτά τα θέματα είναι θέματα που για να εξηγηθούν και να αναλυθούν χρειάζονται πολύ χρόνο και σε μια ραδιοφωνική εκπομπή λογικό mm-hmm. είναι να υπάρχουν όρια. Όμως όσο πιο σύντομα μπορώ και όσο πιο περιεκτικά, χωρίς να δικήσω την αλήθεια, θέλω να πω ότι το πρόβλημα με την Ουκρανία δεν ξεκίνησε τώρα. Ξεκινάει από το 1917, ήδη από τότε που σε εκείνη την περιοχή εμένετο ο εμφύλιος πόλεμος λόγω της Οκτωβριανής Επανάστασης. Οι Ουκρανοί είχαν ένα χαρακτηριστικό, περίπου σε ποσοστό 60, ίσως και παραπάνω της 100, ήταν λευκοί, δηλαδή με τον Τσάρο. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι δεν ήταν βολσεβίκοι, ήταν αναρχικοί. Η Ουκρανία είναι η μήτρα του αναρχισμού, του θεωρητικού αναρχισμού, mm-hmm. πάρα πολλούς Ουκρανούς θεωρητικούς του αναρχισμού. Που σημαίνει ότι θεωρήθηκαν από τους Ρώσους, όπου πλειοψηφούσε τον πολυσεβίκικο στοιχείο, ως τεχνικός πληθυσμός. Το αποτέλεσμα είναι ότι μετά την επικράτηση των Σοβιέτ είχαμε τον γνωστό λοιμό επί Στάλιν 36-37 με εκατομμύρια θύματα στην Ουκρανία. Ουσιαστικά τους πήραν τα τρόφιμα και τους άφησαν να πεινάσουν. Και από τότε υπάρχει ένα εθνικό μίσος μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων. Στη συνέχεια οι Ουκρανοί δέχθηκαν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής ως ελευθερωτές. Οι Ρώσοι τους το κράτησαν αυτό, τους θεώρησαν φασίστες. Mm-hmm. Στη συνέχεια αυτό το οποίο έγινε ήταν να ξεκινήσουν και οι Γερμανοί εθνοκαθάρσεις στον Ουκρανικό πληθυσμό. Οι Ουκρανοί κατάλαβαν ότι οι Γερμανοί δεν ήρθαν τόσο αθώα σαν νόμιζαν. Mm-hmm. Προσπάθησαν και αυτοί να αντισταθούν. Τελικά όταν προήλαβνε ο Ρώσικος στρατός αντιμετωπίστηκαν πάλι ως εχθροί. Με λίγα λόγια, από το 1917 υπάρχει μια τάση να θεωρούν οι Ουκρανοί τους Ρώσους ως κατακτητές. Mm-hmm. Γενικά είναι μια κατάσταση ανειρήνευτη. Αυτό πέρασε και στις εκκλησίες. Δυστυχώς ένα πολιτικό πρόβλημα πέρασε σε θρησκευτικό επίπεδο. Και όπως εξελίσσεται η μοντέρνα στρατηγική, με την τακτική των ΗΠΑ να θέλουν να φτάσουν στην πόρτα της Μόσχας, λουκαφόρους συμμάχους κτλ., καθώς και με το γεγονός ότι η Ουκρανία εντάχθηκε στη δυτική σφαίρα επιρροής, λογικό είναι οι μεγάλες δυνάμεις να παίζουν το παιχνίδι τους και στο εκκλησιαστικό επίπεδο. Εμείς έχουμε την ευθύνη να κρατήσουμε την εκκλησιαστικότητά μας και όσο μπορούμε να μείνουμε πέρα και πάνω από αυτά τα σχήματα. Το ότι έγινε στην Ουκρανία έγινε με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο έχει την ευθύνη να χορηγεί τα αυτοκέφαλα. Και έγινε ακριβώς επειδή το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν άντεχε να βλέπει. Το Πατριαρχείο Μόσχας να μην αναλαμβάνει την αντίστοιχη ευθύνη. Mm-hmm. Του έδωσε πάρα πολύ καιρό, πάρα πολύ χρόνο. Όταν όμως συμπαγείς ορθόδοξοι πληθυσμοί οδηγούνται στην ουνία, δηλαδή στην αποδοχή του Πάπα ως θρησκευτικού της αρχηγού και μπαίνουν στο ρωμαιοκαθολικό τυπικό όντας ελληνόριθμοι, διότι δεν θέλουν να μνημονεύουν τον Πατριάρχη Μόσχας διότι έχουν ταυτίσει την Ορθοδοξία με τη Ρωσία, mm-hmm. εκεί πάλι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ψυχές να οδηγηθούν στην απώλεια, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ανθρώπους να οδηγηθούν προς αυτό το οποίο η Ορθοδοξία στέκεται και πολεμά όλη τη δεύτερη χιλιετία. Δηλαδή τον αυταρχισμό, τη μονοκρατορία κτλ. Έτσι το Πατριαρχείο επενέβη και έδωσε αυτοκέφαλο καθώς είχε δικαίωμα.
Μάλιστα.
Και μετά, όταν δίνεται ένα αυτοκέφαλο, το αυτοκέφαλο αυτό ισχύει. Είμαστε 14 και τώρα 15 αυτοκέφαλες εκκλησίες. Εμείς οι αυτοκέφαλες εκκλησίες δεν είμαστε κάτι σαν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου ο καθένας ψηφίζει ότι αποδέχεται ή δεν αποδέχεται, εγκρίνει ή δεν εγκρίνει τις πράξεις ή τις αποφάσεις μιας άλλης εκκλησίας. Εμείς στην περιοχή αυτή μας υποστασιοποιούμε την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Mm-hmm. Η Εκκλησία είναι μία. Οι τοπικές, οι επιμέρους εκκλησιαστικές διοικήσεις δεν συνιστούν ξεχωριστές εκκλησίες. Η Εκκλησία είναι μία. Επομένως η ενέργεια του Πατριαρχείου να απονείμει αυτοκέφαλο, παρά το γεγονός ότι ενδεχομένως έχει κάποιες καινοτομίες που ακόμα και εμάς μας ξενίζουν, είναι κανονικό δικαίωμά του, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Από εκεί και μετά λεπτομέρειες μπορούμε να τις συζητήσουμε.
Μάλιστα.
Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν, επειδή το Πατριαρχείο ίσχυσε ένα δικαίωμα που σε όλη τη δεύτερη χριστιανική αιτία ασκούσε αναντίρρητα, έτσι έδωσε το αυτοκέφαλο στην ίδια τη Ρωσία, έτσι έδωσε το αυτοκέφαλο στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Ελλάδα, στη Σερβία, στην Αλβανία, παντού, έτσι. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν, επειδή το Πατριαρχείο άσκησε ένα δικαίωμά του, να αρχίζουμε να χωρίζουμε τον Ορθόδοξο κόσμο σε Ρώσους και Έλληνες ή σε φίλο Ρώσους και μάλιστα. Δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω τους υπόλοιπους. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει είναι απαράδεκτο. Και η Θεία Κοινωνία είναι κάτι πάρα πολύ ιερό και δεν έχει κανείς δικαίωμα να παίζει και να εισάγει ακοινωνισίες με βάση τα γεωπολιτικά συμφέροντα. Θα δείξει. Ο Θεός θα
καταλύει. Υπάρχει περίπτωση να οδηγήσει σε μια ανεξέλεγκτη έτσι, κατάσταση μεταξύ του Πατριαρχείου της Μόσχας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου αυτή η κατάσταση?
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Πατριαρχείο Μόσχας έχουν τις ιδιαίτερες διμερείς σχέσεις από ετών. Mm-hmm. Με δύο όλοι αυτές τις διμερείς σχέσεις να εκδιπλώνονται στους διορθοδόξους διαλόγους όταν μαζευόμαστε όλοι οι Ορθόδοξοι μαζί και βλέπουμε να τίθενται προκλήσεις εκατέρωθεν και να μας ζητούν πολλές φορές να διαλέξουμε στρατόπεδα. Έχουμε την οριμότητα όλοι οι Ορθόδοξοι να πούμε πως η Ορθοδοξία είναι μία και πως δεν πάμε ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Εκείνο το οποίο εμείς ξέρουμε και έχουμε είναι ότι τηρούμε τις αρχές της κανονικότητας και με βάση αυτές τις αρχές της κανονικότητας και της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας πορευόμαστε. Τώρα, όσοι θέλουν να υπηρετήσουν τη μία τακτική ή την άλλη, είναι ελεύθεροι να το κάνουν, αλλά όχι στο όνομα του Χριστού και της Εκκλησίας του, στο όνομα των γεωπολιτικών συμφερόντων που ο καθένας υπηρετεί.
Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά μου λέτε ότι και στο Πατριαρχείο Μόσχας γεωπολιτικά συμφέροντα τώρα, γεωπολιτικά κριτήρια ακολουθήθηκαν.
Σαφώς.
Μάλιστα.
Έτσι.
Ευχαριστώ. Κάθε συζήτηση μαζί σας είναι πάντα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ θερμά. Πολύ σύντομα θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, σεβασμιότατε.
Ευλογία του Κυρίου στους ακροατές.
Σας ευχαριστώ.
Δύναμη.
Γεια σας. Ευχαριστώ.